AQSh mustaqillik bayramini amerikalik askarlar bilan birgalikda nishonlash Jon Makkeyn uchun an'anaga aylangan. Senatning Qurolli kuchlar qo'mitasi raisi bu yil ham 4-iyulni Kobulda harbiylar davrasida nishonladi. Ma'lumki, AQSh tarixidagi eng uzoq urushni yakunlashga bel bog'lagan prezident Barak Obama Afg'onistondagi bazalarni yopishga ko'rsatma bergan. Kelasi yil oxiriga borib, bu yerda 1000 askar qoladi xolos. Senator Makkeyn fikricha, bu katta xato.
With the rise of ISIS and the distinct fighting season that is marked this year, the threat environment continues to evolve in ways that clearly
Islomiy davlat guruhining paydo bo'lishi va Afg'onistonda zo'ravonlik sur'ati oshib borayotgani oldingi qarorlarimizni qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi. Nazarimda AQSh jadval bo'yicha emas, balki mamlakatdagi vaziyatga qarab ish tutishi kerak, deydi qonunchi. Ayni paytda Afg'onistonda qariyb 10 ming amerikalik askar bor, asosan mahalliy armiya malakasini oshirish bilan shug'ullanadi. Obamaning qaroriga ko'ra, kelasi yili ularning katta qismi vatanga qaytadi. Amerikaning Kobuldagi elchixonasini qo'riqlash uchun yetarli kuchlar qoladi xolos.
We cannot lose the gains that have been made from the sacrifice of those brave Americans and Afghans.
Jon Makkeyn so'zlariga ko'ra, yuqorida tilga olingan reja Afg'onistonda so'nggi 15 yilda qo'lga kiritilgan yutuqlarni xavf ostiga qo'yadi. Senator Kobulda prezident Ashraf G'ani bilan muloqot qilgan. Afg'on rahbari ham Vashingtondan razvedka ma'lumotlariga asoslangan holda yakuniy qaror qabul qilishni so'rab keladi.
One thing ISIS has proven is their ability to attract young men to their banner.
Islomiy davlat yoshlarni o'z safiga jalb qila olishini isbotladi. Bu guruhga ergashib, Afg'onistonga xorijiy jangchilar kirib kelayotgani haqida xabarlar bor. Islomiy davlat tarafdorlari Taliban bilan olishyapti. Qisqa muddatda bu holat bizga qo'l keladi, lekin kelajakda Afg'oniston yana jangarlar o'chog'iga aylanishini istamaymiz, deya ta'kidladi Jon Makkeyn. Senator fikricha, NATO va Qo'shma Shtatlar 2016-yildan keyin ham Afg'onistonda 5-6 ming sonli qo'shin qoldirishi, shuningdek Bag'ram va Qandahordagi harbiy bazalarni yopmasligi lozim. Afg'on armiyasi Taliban bilan janglarda katta talofat ko'ryapti. Ularga ko'mak zarur, dedi Makkeyn. Shohruh Hamro, Washington.